tema ti panitiing may kasangapulukot inem ket maipanggep iti pannakabuyat iti pito a kopa iti pungtot iti Dios ditoy lubong. Kanayon namot daytoy iti naibaet a pasamak iti may kanem ken may kapito a kopa. Iti panitiing may kasangapulukot lima ti pakauna iti panitiing may kasangapulukot inem ken konektado isuna ditoy. Ulitik manen nga nilaon iti kopa iti pungtot ti Dios, iti panangukom a mismo ti Dios iti lubong. Saan nga gapu dayto iti basol ti tao wenno aramid ni Satanas? Naibuyat da kabayatan iti panagturay iti ayop. Ket ababalaeng daytoy a panawen. Isuman nga rod daytoy iti intay adalen iti paset iti programa tayo a napauluan. Bagnos iti biag.
Naimbag kun nagasat ngaldaw kada kay amin kagabsat ng gagiyem, intay man na nagdaydayaw kini Apo Dios, babanti panagadal tayo, digiti sa sauna. Kumusta kay manin kagabsat ng gagiyem ko? Sapay la kumata na salunat kayo, kun nakaradkad kayo, kun adaan ti tarabay ni Apo Dios kada kayo. Iti dito yung oras kagabsat ng gagiyem, lakaman tayo manin, iti bendisyon ni Apo Dios, babaan ka digito yung asasauna. Ti adal tayo nakakabsat kat maadaw, iti libro ti paltiing, may kasangapulukat limang kapitulo, may kawalo nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulukat inyong kapitulo, may kawalo nga bersikulo. Awisan kay manang kagabsat kang gagayam ko, nga makipagbasa kanya, kadigito yung bersikulo. Itakatrugyan tayon, kunana ti may kawalo nga bersikulo, napno ti templo ti asog, anaggapo ti dayag, kun panakabalin ti Dios. Awan ti makastrek iti templo, aging gaadi agibus dagiti pito adidigra, ngayon dagiti pito ng anghiles. Kuyo natin may isang apasit iti dito nga bersikulo, napno ti templo ti asuk anaggapo ti dayag kun panakabalin iti Dios. Ti kinapudno nga iti dito nga apasit kat intultuloy na nga dinakamat iti templo, kun panpanaknakan nalaeng nga saanan nga may raman nandito iti iglesian. San nga may naag iti iglesia ti templo, wino tabernakulo. Iparangda kada tayo tinisingsingayin nga ladawan ni Kristo, nga dan tinispirituan nga panakaipakat na kada tayo ita. Ngumsan na kayat nga sa unday to'y nga ti iglesia, kat mga itakder ti templo wino tabernakulo. Adutisan nga mangawat iti deto'y nga kapanunutan, gaputa sanda nga inraman ng ti Israel, manipod ti plano kan panggap ti Diyos, ti panangrugi ti barunga tulag. Kasintay makita kat saanan nga inraman iti barunga tulag ti Israel. Ibagbagi ti pitong akupa, iti maudi nga pasit iti panawin iti tribulasyon. Nausar ti kupa, iti panagsirbi sa dje templo. Kas pangarigan ngay, kat tinawin ngay apapan ti kangatuan apadi, iti kupa ti dara, sa dje kasasantuan apasit ti templo. Kas ipaspas dumag de itang akupa, iti panakasubot iti basol. Digiti pitong anghel nga nagakawis iti padi, nga pimanaw manipod ti templo, kat sandan ngagsirsirbin, sigun ti kaasi kan parabor ti Diyos. Nudikat ipakpakita, kaniparignadan ti pungtot ti Diyos itilubong. Asan nga nangawat kin Kristo Isus? Tilubong kakabsat nga nangilaksed kin Kristo, kat masapol nga mapadasan da iti okum ti basol da. San nga resulta da ito iti basol, wino arabi ni Satanas, da iti nga okum. Nudikat nagtawad nga mismo kiniapos o Kristo da ito'y. Intayo na adal kakabsat iti may panggap ti manang naasi, kan managparabor nga ni su Kristo. Ngamitan kat intayin makita, kun maadalan ti pungtot na. Nalabit ipagrupyo nga san nagpungtot isuna. Ngamdumtang to ti aldaw, nga mas daw ti lubong. Gapot ay pakita kani pariknanan iti pungtot nan dito'y lubong. Imbaga dag iti propeta sa jidan nga tulag iti kupa ti kinadakas iti tao. Amang punpunno ti kupa iti pungtot ti Diyos. Isunto da ito iti mangibus, iti anus iti Diyos. Kat nunapnunto da ito'y nga kupa, iti pungtot kat mangukuman iti Diyos. Nalawag ngayon pasinumaag dagiti pito nga nabalitukan ako pa, nga ti okum kat nagtawad nga mismo ti Diyos, asan kat nga resulta ti basol ti tao, wino nagtawad da ito'y kini Satanas. Ukum da ito'y nga ti Diyos mismo tinagtaudan na. Itidamo nga bersikulo kagabsat iti libro ti paltiing may kasangapulukat inang makapitulo, kat may panggap ni minsahe itinapig sa atimag ngayon paen na kadagiti pitong anghel. Itagat mapantayo ti muna nga bersikulo iti da ito'y nga kapitulo. Kuna na ti kastoy. Manipod ti templo, nakangagak tinapig sa atimek, anang bilbilin ka dagiti pitong anghiles. Ingkay ibuyat ti daga, dagiti nilaon dagiti pitong malukong, iti napalalo apungtot ti Diyos. May palagip kuman manen kagabsat, nga ni Apo Jesu Kristo pay laeng, ti mangiturturong ka dagiti amin na paspasamak ditoy. Numalagip yo ti adal tayo sa jilebro ti paltiing, may kalimang kapitulo, kat nilang Jesu Kristo ti may karinga manglukat iti pito, ana siluan nga libro. Gapo ti pananglukat na, kat napasamak ti agsasaruno a pito nga pasamak. Kat agingga ti panagibos ti libro ti paltiing, kat isunalat ta ti mangiturturong kadigiti amin a paspasamak. Ti kamaudyanan na, kat isunat ti agbalaygi. Tagikwa na ti bilig kandayag. Isda ito iti ukum na ti lubong, asan nga nangawat kinkwa na. Inted ti Diyos kinkwa na ti amin at turay amang ukum. Ni Kristo tinangited ti bilin, tapno kuman dagiti pitong anghel iti lubong. Awanan kagabsat ti panakitantanan da ito'y. Dimtingan ti kaniton, na ipaulugan ti bilin, kat tinungpalan dagiti pitong anghel iti bilin kadakwada. Narigat para ti tao, uray pa'y no Kristiyano isuna, apatsyan na, ngay parokpok ti Diyos ti pungtot na, iti panagrebelde, kan gumurgura ti Diyos iti tao. kung dadaulin na ti sibilisasyon. Ngam ibagak da ito, ikada kayo gagayem kin kakabsat ko, nga digiti amin ang makikita mita, kat okum ti Diyos digitoy. Iti panawin ta ita, kat napnuan ang tiragragsak, na ipalagip kanyak ti kinuna ni Apo Jesucristo, kadigiti apostolis na, itimpakita da kinkwana no kasano kapintas digiti patakder sa diya templo. Sa diya Mateo, may kadwapulo katupat nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, kat kinuna na kadakwada. Win makita yu amin digito ita, ngam ibagak kada kayo, nga wanto ti uray may sabato ditoy, ang mabati, tiyan na, marbadan to amin. Nasdaw digiti apostolis iti dito yung imbaga ni Apo Jesucristo kadakwada. Isungarod nga patsyenda kagabsat kinagayam ko, nuibagak kada kayo ang masapul nga gurnong tayo sa jay langit. Gaputasan nga madadal da ito'y itilati, kinsan nga matakaw da gito'y itimananakaw. Nga mabalin siguro nga adot yurnong ko. Wen pudno da ita, nga mapukaw mo amin da gito'y inton matay ka. Iti da ito'y lubong nga pagbibiyagan ta ita, kat adaan ti panangukom ti Diyos. Uri da giti namati kinkwana, kat narigat da nga mawatan da ita. Iti nabayagan a panawin, kat iti may kaskasaba nga minsay kadigiti tat tao, kat may panggap ti kinamanagayat ti Diyos, kat san na nga disiplinaan, kandusan ti uray si asino man. Ngam may bagak kada kayo kakabsat kinagayam ko, nga sabali nga minsay ti bagbaga ti libro ti palti. Itakat kayo na ti may kadwa nga bersikulo, napanimboyat ti munang anghel iti nilaon ti malukong na iti daga. Gapu iti daytoy, nagtao digiti nakabutbuteng, kun naut-ut agad dil kadigiti tattao, nga danti marka iti narungsot ng animal. Kun kadigiti nagdaydayaw iti ladawan na. Intay makita dito'y kagabsat, nga pinanawan ng tianghil ti akam na, nga parabor sa dilangit. Kat impaulugnan iti ukom ti Diyos dito'y lubong. Nakayayo dito'y adamo nga ukom ti Diyos, kasla makigubgubat ti Diyos kadigiti pasurot iti Antikristo, babaan iti mikrobyo. Ibagbaga tinasanto na surat, nga tidara iti biyag ti tao. Kun adamat laang ti dara ti panakatay iti tao. Digito'y gaddel kat mas nakarkaropay, ngam ti ketong, wino ti kanser. Kas matakwatan ti tao ti agas para ti may sanga sakit, kat tumawad manin ti may sapay ang nakarkaro a sakit. Ukom ti Diyos na ito'y, tapno'y pakita na ti tao, nukasano kadakas isuna. Itidamo nga kupati pungtot, kat may kumpara ti may kanam adidigra, ang napadasan ti Hepto iti. Kasla da ito'y gaddel wilulitag, may isa nga nakayayo abanag, taimpadto ni Moises iti parehas matlang nga panakukom ti Israel. San pa'y nga natungpal da ito'y itipadto na? Masarakan da ito'y sa Deuteronomio, may kadwapulukatwalo nga kapitulo, may kasangapulukatlima nga bersikulo nga kunana. Ngunno di kay agtulnog ti Apo, a Diyosyo, kat di yutong pala na si pupadno di giti amin abilin, kinlintig na, ngaitid ko kada kayo itangal daw. Agdisur kada kayo amin di gito'y alunod. Kad adto'y tilistan di gito'y, kiyo na nasadyay, may kadwapulog at pito nga bersikulo, iti dito'y matlang nga kapitulo. Pagbusalyin na kayto ti Apo, akas timpalakam na kadigiti taga Ehipto. Malapunos kayto ti gaddil, agkurad kayto, kat aggudgud kayo, ngam awanto ti agas na. Sigunmot lang kagabsat iti may katalupulog at limang nga bersikulo, iti dito'y matlang nga teksto, kat saan nga magasan di gito'y asaksakit. Kiyo na natikastoy, malapunos to digiti sa kayo, iti ot-ot, katsan nga magasan iti litig. Agbusalin to tentiro abagiyo, padto da ito'y ni Moises. Dito'y matkagabsat libro ti paltiing, kat kunana, digiti nakabutbuteng, kat na ot-ot agad dil. Kat para ka digiti tattao nga danti marka, iti narungsot nga animal, kat ka digiti agdaydayaw, iti ladawan na. Kasintay na adalin, kat dakas matikasasaan digiti tattao, ngawan ti marka ti narungsot nga animal, kadakwada. Sanda nga makalako, wino makagatang. No ti may isang ama kat mabisbisinanan iti pamilyanan. Kat san ko nga mapabasol isuna, no apay ngagtakaw isuna ti makan. Dispirado a panawan to daytoy, para kadigitisan nga nangawat iti marka, iti narungsot nga ayop, inton panawin ti tribulasyon. Ngam digiti na markaan, kun ninanam dati namay, iti daytoy, kat okuman tumat ti Diyos isuda. Itakat kina na ti may katlong abirsikulo, imboyat ti may kadwang anghel iti nilaon ti malukong na iti taaw. Nagbalin ti danom akasladara iti natay a tao, kat natay digiti amin a sibibiyag a parswa ti taaw. Mas nakarkaro pa'y detoy a didigra, ngam ti didigra ng inyog iti may kadwang a trompeta. Takakatlulaang ti taaw tinagbalin nga dara, iti napaguni detoy a may kadwa nga trompeta. ngem ditoy kat nagbalin adara at intiro at aaw. Saan lang nga da ito'y kagabsat, no di kat nagtao da ito'y adara, manipod ka digit inatay at tao. Ti dara ti biyag ti tao. Kinunan sa dya Levitico, may kasangapulugot pito nga kapitulo, may kasangapulugot lima nga bersikulo. Ti dara ti biyag ti tunggal parswa. Ti tao kagabsat, iti kaadwan a pagtataudan ti pagbiyagan, kadagit ita tao. Kati tinapgad a danum, amang iikat ti angot ti lubong. Ngam dito'y adidigra, kat nagbalinin nga simbolo ti patay iti dara. Ti tao kat nagbalinin nga tanem imbis kumanga mangited ti biag daytoy. Iti nalamis nga palayupoy ti angin iti baybay. Kat imangotan daytoy, gapo ti tumtumpaw nga bangkay iti tao. Gapo ti daytoy, kat naparalisado ti komersyo. Kasla na tayo nga ngilaw digit ita tao. Ti damo nga didigra tinapadasan ti Ehipto, kat ti panagbalo ti danom ti karayan nili iti dara. At daan tinagpadaan da ito'y kagabsat. Panpanunutig kagabsat no maamilis tayong matlaang no kasatno tayo ngagdepende ti Diyos ita. Masingsingir tayo ti bayad ti kuryente, danum kanda dumapay. Ngam ti saludsud ita, kat sa dino nga iti pangalalanda ti kuryente kanda num. Awan ti dudwana nga damat ti maganab kada tayo dagiti kumpanya ti kuryente kanti danum. Ngam ti Diyos mat tinang paraswati silaw kanda num san kadi. Siningsingir na tayon kadin ti Diyos, iti papay na kada tayo nga init, iti ninuman tayo nga danom, kanti ang angusan tayo nga angin na. Binayadan tayo kadin isuna, kadigito'y nga ipapay na kada tayo. San pa'y ngagsingsingir isuna, ngamsan tayo nga mabayadan digito'y, bilang man tagsingsingir isuna. Isungarun nga timanang nga asing nga unay nga Diyos iti lubong, anang ilaksid, kinsan nga nangawat kin Kristuna, kat okuman ng tilubong. Imbuyat digiti anghel iti kupa, iti panawin, nga ipariknanan iti Diyos, iti pungtot na. Itakat kyo na natin may kapat, aging ganat may kapito nga birisikulo. Imbuyat mo't ti may katlong anghel iti malukong na, kadigit ikarayan, kunubo, kat nagbalinda mo't adara. Nang nagkuti ko natin anghel, amang ay aywan iti danom. Nalintag ti panangukum mo, una santuan. Sika nga addan ita, kat sika nga addan idi. Imparukpok da ti dara, dagit itataw ti Diyos, kun iti dara dagit propeta. Isot gapuna, nga pinainom mo ida iti dara. Laklak amon dati kay karyanda adusa, nang nagkuti timag ang naggaputi altar. Apo Diyos ama nakabalin amin, awan dudwa ang napudno, kun nalintag digiti panangukum mo. Deto edidigra kakabsat nga kapada ti may katlo nga trompeta, kat mas dakdakas pa'y ngam iti detoy. Ti may katlo nga trompeta, kat kakatlo lang ti sadiwa adanum iti napiktuan. Ngam ditoy kat napukaw tintiro nga sadiwa nga danum ti lubong. Iti kayat na nga sa unday to'y, kat saan nga mabilang iti tao amatay to. Ti anghel nga mga iaywan ti danum, kat isuna ti Pangulo ti Departamento ti Diyos, nga danum dito'y lubong. Impakita na dito'y ti may samanin ang ministeryo, digiti anghel. Gapot akabalanda nga garawin iti pinerswa ti Diyos. Isuna ti mga idadaulo ti naduma-duma nga napisikalan nga Departamento ti lubong. Intay na adal ti may panggap ka digiti upat ng anghel nga mang tingtingil ti angin na. Dito yung anghel nga muna tintinong istorya, kat ipagpablaak na nga nalintag kinasantuan ti Diyos, itinaramid na nga panungukong. Isungarod nga may bagak dito yung kadakayo gagayim kong kagabsat ko, nga tiure anyaman nga ramidin ti Diyos, kinalintag kinasantuan isuna. Nusan kayo nga umanamong kinkwana, kat dakas para king kadaytoy. Sika tinagbidot, kagabsat, sika tinagbidot asan kat niya po Diyos. Isungarod nga may bagak manmanang, nga nalintag ti Diyos iti amin nga aramidin na. Kiyuna na ti damo nga pasit iti dito nga bersikulo, iti may kanam nga bersikulo. Imparukpok da ti dara dagiti tattao ti Diyos, kan ti dara dagiti propeta, isot gapuna, nga pinainom mo ida ti dara. Managrik na dito nga ostisya, nga nabuyugan ti panangibales. Dagiti mang papatay babaan ti espada, kat mapapatay da babaan mo't lang ti espada, kan masukatan mo't lang ti dara, ti agayos nga dara. Pinagbalin nga martir digiti tattao ti Antikristo, digiti tattao ti Diyos. Ngem itan, kat piripirisaanin ti Diyos isudan, ngay numanda ti dara digiti natay ang nalilintag at tattao. Kiyo na ti damo nga pasit iti may kapito nga bersikulo. Nang nagkuti timag ang naggapo ti altar. Nalawag kakapsat ngay bagbagana daytoy kat digiti anak ti Diyos. Nga adda ti altar nga mga ikarkararag, nga mga ipakita kuma iti nalintag nga hostisya. Kiyo na nasa dyan may kanong nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, aging ganat may kasangapulog at may isang nga bersikulo. Inikat ti kordero iti may kalimang nga timbre. nakitak ti sirok ti altar, dagiti kararwa. Dagiti napapatay, gapo tayong pagpakamuda ti saw ti Diyos, kat napudnuday di, iti panagsaksi na, impok kau da. Kangatuan nga po, nasantuan kun napudno, kasanungay kabayag ti panagurim eh. Kaano ti panangukum, kun panangdusam ka dagiti tattao, apim matay kada kami. Naikkan ti tunggal may sati puraw akagay, naibaga kadakwada, nga ginanada pa'y basit, agingga nga madanon tinikadde nga bilang, dagiti padada nga dipon, kun kakabsat ang mapapatay, akas kadakwada. Dito'y kat nasungbatan digiti karkararag da kakabsat, at idug a panawin, a pinaguray ti Diyos isuda, ngamitan, kat sungbatan nan digiti karkararagdan. Kuna na ti may kawalong a birisikulo, kalpasan na imboyat ti may kapat ng anghel ti malukong na ti init, kat napalubusan amang pur ka digiti tattao. Kakabsat impadto ni Apo si Kristo digiti pagilasinang ti init, inton panawin ti tribulasyon. Yunana sa Diyan Lucas, may kadwapulok at may isang kapitulo, may kadwapulok at limang abirisikulo. At danto digiti nakasgas daw kapagilasinan itiinit. Tibulan kang digiti bituin. Dito'y daga, masikuranto digiti nasyon, gaputi butengda, iti daranudor ti baybay, kun ka digiti daloyon. At doti may bagbagati dan nga tulag kakapsat may papantiukom ti Diyos inton panawin ti tribulasyon. Gaputi nakaruunay nga kinapudot ti init. Yunana sa Jai, Deuteronomio, may katalopulog at duwang nga kapitulo, may kadwapulog at upat nga bersikulo. Matay danto ti bisin kon gurigor. Nakabot-butang to asakit ti mangibos kadakwada. Ibaon kon to digiti narungsot nga animal, amang darup kadakwada, kun digiti nagita nga uleg nga mangkagat kadakwada. Kun kastamit kakabsat, nga datimbaga ni Propeta Isayas may panggap iti detoy. Kunan iti kastoy, ti may kadwapulog at upat nga kapitulo, may kanim nga bersikulo. Iti kasta, at dalunod nga mangdadal iti daga. Kat agsagsagaba digiti tattao, gapo ti kinadakis da. Basit digiti matda si bibiyag. Kun kastamat kakabsat, ti librumot lang ti Isayas, may kapatapulok at duwa nga kapitulo, may kadwapulok at limang nga bersikulo, kat kasto iti kirnana. Iti kasta, hindi suor na kadatayo iti pungtot na. Kat sinagaba tayo ti kinadawal ti gubat, kasla apoy iti unget na nga manguram iti Israel. Ngamdi tayo amoy di, ti mapaspasamak. Pulos asan tayo nga nagnakim. Sigun ni Propeta Malakias kat kinunanamod, kuna ni Yahweh ang manakabalin amin, umayan ti aldaw nga mauram dagiti amin nga natangsit, kung managdakdaga sa tao. Iti dayta nga aldaw, mauram danto akas laurutang, kat pulos nga wanto ti mabati kadakwada. Tapno matungpal daytoy, iti lang aramidin ti Diyos, kat ikatin na ti may sawinuduwang abong iti lubong. When iti may sapay nga mabalin nang aramidin, kat yasdag nalaang basit, iti lubong ti init, kat matay tayo aminin. Isda ito iti adda ti panunot ni Isaya, idin surat na ang madadaal to iti lubong. Kinanamot sa Diyel Libro ti Salmo, iti may kasangagasot, 20 at may isang kapitulo, may kanam nga bersikulo. Di na kanto dangran iti init ti aldaw, wino ti bulan, iti rabi. Uri no awan ti kay papananaka datayo ita, daytoy nga kari, kat dakkel to ti liwliwa daytoy, digiti na mati ti Diyos, inton panawin ti tribulasyon. Intay na adal kagabsat ti panakaibuyat ti upat na kupa iti pungtot ti Diyos. Kat mas nakarkarupay iti kinadakas na digitoy, ngam digiti panakapaguni ti trompeta, ngintay mo't na adal. Ni kaanuman, kat saan pa'y nga napadasan ti tao ti kastoy akita ti didigra, ang mapasamak to ti lubong. Dito'y kat gapo ti kinadakas ti tao, ta ti Diyos pa yun mismo, ti mangipakita kan mangiparik na iti pungtot na. Isu kong mga rod ito iti mangigapo kagabsat, tapno kumamang kan umasidag tayo pa iti Diyos, anang maraswa kada tayo. Agkararag tayo kagabsat. Apo Diyos pudno nga nakamama kan nakabot-buteng iti adal mi ita. Tileksyon nga naipaay na kada kami. Katsapil ako maapo Diyos na masidag kan agkamang, agsadag kan agtalag kami pa'y kumaking ka. Sika ko maapo ti agtultuloy nga mangpalpalagip kada kami, at san lang nga managayat ka nga Diyos, no di kat mangukum kamit, a Diyos, pakawanan na kami apo digiti basbason mi. Kat sika ko maapo tagtalinaad ka digiti puso kan panunot mi, kat sang kami kumang nga mapukaw iti sibay mo. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Surat ko't may sakanta, amin to'y lubong at kantada. Daytoy ti ikanta ken ka. Amok mabalin ko, manipot sa o tiapo. Ket intun malpas, ikanta pinta ay na. Sabaling ayip kasda, nariga at dayta. At panunog tiyan yamang ayip kasda, kuma ngayikantada, ngayikantapintan ay na. Ayatlaen intag ay na. Nabiruk akon tilubong nagpirpiruk pa'y dalakalang dayta. Suki maten pusum laeng tibiyag mo item kuma kas kanya ita ikantapinta aina iti aya iti aya la
ayat lae.